ดีครับคุณกำลังฟัง City Tail Talk นะครับเราเป็นรายการพอดคาสต์ที่พูดคุยทุกอย่างเกี่ยวเรื่องวิ่งนะครับผมหมูทวีวุฒินะครับผมอยู่กับพี่โจจิรพงศ์แล้วนะครับ
ครับสวัสดีครับครับ
เรามาถึง EP ที่62ของช่องของเราแล้วนะครับ EP 62จะเป็นเนื้อหาต่อจาก EP 61นะครับ EP นี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องกินยังไงให้ดูดีนะครับ Nutrition for Runner นะครับชื่อตอนนี้จะเป็นชื่อตอนไขมันนะฮะพระเอกหรือผู้ร้ายกันแน
่ครับผมก็คราวที่แล้วก็เล่าไปภาพรวมนะของอาหารแบ่งเป็นกลุ่มนี่แมคโครไมโครนิวทริเอนอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ดูว่าวิธีการแบ่งสัดส่วนของอาหารที่เราควรกินที่เหมาะสมนะก็จะมองที่แมคโครนิวทริเอนนะก็จะไปดูที่คาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนะครับผมก็พูดไปจนครบแล้วล่ะนะแล้วก็พูดไปถึงแมคโครนิวทริเอนด้วยเกลือแร่วิตามินอะไรพวกนี้นะฮะเออแต่วันนี้มันอยากจะมาลงรายละเอียดเรื่องไขมันนะเพราะว่าไขมันที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะแล้วคนที่ส่วนใหญ่คิดว่านั่นคือผู้ร้ายนะแล้วก็เข้าไปสะสมในร่างกายทำให้คนอ้วนนั่นแหละและความอ้วนเนี่ยก็คือก่อให้เกิดโรคหลายอย่างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไขมันที่อยู่ข้างนอกกับไขมันที่อยู่ในตัวเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันยังไงนะแล้วมันจะส่งผลร้ายกันอย่างไรนะครับผมอันนี้ก็เลยจะมาเจาะลึกเรื่องไขมันล้วนๆเลยฮะว่าไอ้ไขมันที่เรารู้จักเนี่ยมันมีปัญหาก่อให้เกิดปัญหาอะไรได้บ้างหรือว่ามันจะมีประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับผม
ครับผม
เพราะว่าอย่างที่เราทราบเนี่ยอย่างเวลาเราไปทานอาหารเมนูอาหารของไทยส่วนใหญ่นะถ้าเป็นอาหารจานเดียวอะไรที่กินง่ายๆเนี่ยเขาจะใช้วิธีการปรุงเป็นแบบไม่ผัดก็ทอดใช่ปะว่าถ้าไปทำด้วยวิธีการอื่นอย่างเช่นต้มนึ่งย่างอะไรเงี้ยก็จะมีกระบวนการทำที่ยากขึ้นไปหน่อยนึง
ใช้เวลานาน
ใช้เวลานานด้วยยากขึ้นไปด้วยเราก็เลยมีอาหารผัดๆทอดๆในเมนูเป็นหลากหลายให้เราเลือกอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกเราส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้รับไขมันที่มันเกินสัดส่วนที่แนะนำไปจากข่าวที่แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าไปดูคนที่เขาอ้วนเนี่ยไปดูพฤติกรรมของคนอ้วนเนี่ยไปเจาะดูว่าไอ้สาเหตุของคนอ้วนจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากน้ำมันจริงหรือเปล่ามันก็จะมีบทวิจัยรายงานวิจัยมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่อ้วนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้อ้วนจากไขมันแต่อ้วนมาจากการกินคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปเพราะว่ากลไกของร่างกายเนี่ยจริงๆคาร์โบไฮเดรตเนี่ยกินเข้าไปปุ๊บก็เปลี่ยนเป็นพลังงานใช่ไหมจากที่แล้วที่เล่าให้ฟังเนี่ยคาร์โบไฮเดรตมันก็คือเป็นแป้งกับเป็นน้ำตาลนะฮะก็เราแนะนำให้ดูเรื่องของค่าดัชนีน้ำตาลใช่ไหมว่าเพื่อเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยจากปากเราเข้าสู่เลือดเนี่ยถ้ามันไปเร็วอันนั้นคือดัชนีน้ำตาลสูงนะครับแต่ถ้ามันไปทีละนิดหรือไปช้าๆเนี่ยนะอันนั้นเรียกว่าดัชนีน้ำตาลต่ำซึ่งตัวนี้นะถึงแม้ว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานเท่ากันเนี่ยแต่ถ้ามันจากปากเราไปสู่เลือดเนี่ยมีความเร็วช้าต่างกันเนี่ยก็จะมีผลกับการสะสมไขมันในร่างกายต่างกันเหมือนกันเพราะว่ากลไกของร่างกายพอน้ำตาลในเลือดเริ่มสูงขึ้นปุ๊บมันก็จะปล่อยตัวอินซูลินมาส่วนหนึ่งจริงๆอินซูลินเนี่ยคือเอาไปนำส่งที่เซลล์เพื่อผลิตเป็นพลังงานแต่ว่าอีกหน้าที่หนึ่งคือถ้ามันมีมากเกินไปเนี่ยมันก็จะเอาไปเก็บเป็นรูปของไขมันใช่ไหมครับพอเอาน้ำตาลไปเก็บปุ๊บระดับน้ำตาลมันลดลงใช่ไหมมันก็ไปทำให้ไปถึงระดับที่ทำให้กระตุ้นร่างกายทำให้รู้สึกอยากกินมากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นคนที่ชอบกินของหวานเนี่ยมักจะหิวบ่อยหิวเร็วอันเกิดจากน้ำตาลในเลือดที่มันลดลงนิดเดียวแต่ว่ามันน้ำตาลในเลือดที่มันลงมันไม่ได้เกิดจากการออกกำลังกายมันเกิดจากการเอาไปเก็บของอินซูลินก็เลยกระตุ้นให้คนหิวก็ไปกินอีกกินอีกก็สะสมอีกน้ำตาลตกอีกก็ไปกินอีกจนกระทั่งเป็นวงจรของการทำให้เกิดความอ้วนนะปัญหาของคนอ้วนเลยส่วนใหญ่ก็เลยเกิดจากคาร์โบไฮเดรตนะแต่ไม่ว่ามันจะเกิดจากไขมันหรือเกิดจากโบไฮเดรตเนี่ยนะฮะแต่พอมันทำให้คนเรามันมีสภาพที่เราเรียกว่าอ้วนแล้วเนี่ยปุ๊บแล้วเราก็เข้าใจว่าความอ้วนเนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพมากมายเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยปัญหาสุขภาพอันเกิดจากการมีไขมันสะสมมากเกินไปเนี่ยมันแบ่งได้เป็น3กรณีนะครับเราลองมาดูว่าแต่ละกรณีเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรอันแรกเลยไขมันในเลือดสูงเกินไปก็คือว่าเราเอาเลือดไปตรวจแล้วเราก็ไปพบว่าคนนี้มีไขมันในเลือดสูงนะโดยเพราะ ศัพท์คำหนึ่งที่เราได้ยินบ่อยคือคอเลสเตอรอลซึ่งเราก็อาจจะพอทราบว่าถ้ามีคอเลสเตอรอลสูงปุ๊บเนี่ยจะทำให้นำไปสู่โรคหลอดเลือดโรคหัวใจโรคเบาหวานความดันแล้วก็โรคอื่นๆอีกมากมายที่ตามมาอันนี้เป็นกรณีแรกปัญหาเกิดจากการมีไขมันที่มีอยู่ในเลือดสูงเกินไปนะครับกรณีที่สองไขมันในชั้นใต้ผิวหนังมีมากเกินไปก็คือไขมันที่อินซูลินเอาไปเก็บเนี่ยมันเอาไปเก็บที่ใต้ผิวหนังแล้วมันก็พอกจนทำให้เรามีไขมันที่มันหนาขึ้นหนาขึ้นจนอยู่ในสภาพที่เราเรียกว่าอ้วนอันนี้แหละที่เป็นลักษณะของการบ่งชี้ถึงลักษณะทางกายภาพว่าอ้วนก็คือการที่ไขมันไปเก็บอยู่ใต้ผิวหนังเราเห็นชัดเจนนะครับ
คือคนอ้วนเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้อ้วนทั้งกระดูกทั้งตัวเขาอ้วนที่ไขมันเพิ่มขึ้นมาแต่กระดูกยังเท่าเดิมใช่ไหมโจ
ยังเท่าเดิมทุกอย่างเท่าเดิมแต่ว่ามันมีไขมันไปแทรกอยู่ใต้ผิวหนังมากเกินไปเพราะว่าความสามารถของร่างกายเนี่ยเก็บไขมันได้ไปเรื่อยๆอ่ะมันรู้สึกเหมือนจะไม่มีเพดานมั้งนะไม่รู้คนหนัก200โลก็มีคนหนักเกิน200โลก็ยังมีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกเลยปัญหาคือทำให้รูปร่างไม่สวยงามทำให้การเคลื่อนไหวลำบากขึ้นสำหรับคนที่มีน้ำหนักมากๆขึ้นนะแล้วผลกระทบที่ตรงๆก็คือทำให้ขากระดูกเอ็นกล้ามเนื้อที่รองรับน้ำหนักในการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยอาจจะเกิดการบาดเจ็บหรืออาการเจ็บปวดได้นะอันนี้เป็นผลจากการมีไขมันใต้ผิวหนังโดยตรงเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งเอานี้เอาคร่าวๆก่อนกรณีที่3ไขมันในช่องท้องมากเกินไปลักษณะนี้มันคล้ายๆกับกรณีที่2แต่มันจำเพาะเจาะจงว่ามันไปเก็บที่ช่องท้องคือช่องว่างระหว่างกล้ามเนื้อท้องกับภายในท้องอะซึ่งบรรจุอวัยวะต่างๆมากมายทั้งตับไตไส้พุงอะไรแล้วไขมันที่ไปเก็บตรงนี้เขาจะดูมากเฉพาะเป็นพิเศษเพราะว่ามันนำไปสู่โรคที่ร้ายแรงอาจจะทำให้มีความเสี่ยงในการเสียชีวิตคล้ายๆกรณีที่หนึ่งก็คือไขมันในเลือดสูงเกินไปไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจความหวานความดันอะไรก็ตามนะครับอันนี้เป็น3กรณีของปัญหาที่เกิดจากไขมันเราไปดูทีละกรณีก่อนกรณีที่1ปัญหาที่เกิดจากไขมันในเลือดสูงเมื่อกี้ก็เกิดไปแล้วนะฮะว่าปัญหาอันนี้เนี่ยมันมีต้นต่ออันเกิดมาจากคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะยังเข้าใจว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นไขมันแต่จริงๆแล้วคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไขมันคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นสารในกลุ่มเค้าเรียกว่าเป็นสเตียรอยด์มันเป็นไม่ใช่เป็นกลุ่มสเตียรอยด์ซึ่งมันเป็นกลุ่มหนึ่งของเขาเรียกว่าเป็นสารประเภทสเตียรอยด์ที่เราเคยคุ้นหูได้ยินเขาบอกว่ามันมีลักษณะคล้ายไขมันหรือเป็นแว็กซ์แต่มันไม่ใช่ไขมันในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นแฟตอะไลค์อ่ะแต่มันไม่ใช่ไขมันพอมันไม่ใช่ไขมันปุ๊บเนี่ยแปลว่ามันไม่ได้ให้ค่าพลังงานเหมือนไขมันไขมันให้พลังงานเท่าไหร่1กรัมให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่ใช่ไหมครับแต่คอเลสเตอรอลไม่ให้พลังงานเลยคือให้พลังงานเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นวิธีการกำจัดคอเลสเตอรอลเนี่ยคือไม่ใช่ออกกำลังกายแบบมันไปเผาคอเลสเตอรอลโดยตรงแต่การออกกำลังกายเนี่ยจะเป็นวิธีการกำจัดคอเลสเตอรอลรูปแบบหนึ่งแต่มันไม่ใช่ว่าไปใช้พลังงานเพื่อไปเผาคอเลสเตอรอลให้เป็นพลังงานสำหรับการทำกิจกรรมไม่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยมีความซับซ้อนในการกำจัดคอเลสเตอรอลมากกว่านะครับจริงๆแล้วคอเลสเตอรอลเนี่ยมันเป็นสารที่สำคัญต่อร่างกายอย่างมากนะครับมันเป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์มันเป็นสารตั้งต้นในการไปสร้างพวกฮอร์โมนนะฮะมันเอาไปสร้างพวกวิตามินดีเมื่อเจอแสงแดดมันไปสร้างเส้นใยประสาทไปสร้างอะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายเลยสร้างคอเลสเตอรอลขึ้นมาเองได้แล้วสร้างอยู่ในระดับที่เพียงพอด้วยคือคนเราไม่จำเป็นจะต้องกินคอเลสเตอรอลเข้าไปก็สามารถที่จะมีคอเลสเตอรอลเพียงพอที่จะไปใช้งานตามที่ร่างกายต้องการได้นะครับเขาบอกว่าคนทั่วไปเนี่ยอาจจะสร้างคอเลสเตอรอลวันละประมาณ1กรัมนะครับและในช่วงขณะหนึ่งเนี่ยคนเราก็จะมีคอเลสเตอรอลเคลื่อนไหวอยู่ในเลือดเนี่ยประมาณ35กรัมนะคือเพียงพอ นะครับผมแต่เรายังได้รับคอเลสเตอรอลจากการกินอาหารอีกอย่างเช่นพวกอาหารทะเลปลาหมึกพวกหอยพวกอะไรหรือมีอยู่ในพวกไข่แดงอะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เขาบอกว่า
คนไก่35กรัมเหมือนกับเราทานอาหารที่มีไขมันมันจะเกินไปแล้วหรือเปล่าเนี่ย
อันนี้อยู่อันนี้อยู่ด้วยใช่อันนี้อยู่ในเลือดไงแต่ว่าที่อยู่ในปริมาณที่บอกว่าเริ่มมีปัญหาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ตัวนี้ไงอันนี้คือว่ามันอยู่ในเลือดทั้งหมดแต่เวลาเขาวัดเนี่ยเขาวัดว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยมีอยู่กี่มิลลิกรัมต่อเลือด1เดซิลิตรหรือ100มิลลิลิตร
ความเข้มข้นใช่ไหม
ความเข้มข้นคือเขาไปวัดตัวนั้นนะคือเขาเจาะเลือดเราไปนิดนึงแหละแต่ว่าเขาก็ไปดูว่าถ้าเลือดมี100มิลลิลิตรเนี่ยมันจะมีเท่าไหร่นะตัวเลขที่เราคุ้นๆคือตัวเลขอะไร200มิลลิกรัมใช่ป่ะ
ใช
่เดี๋ยวอธิบายคอเลสเตอรอลเพิ่มเติมก่อนจริงๆแล้วเนี่ยคอเลสเตอรอลเนี่ยมันไม่ได้ใช่ตัวปัญหาเพราะอะไรเพราะมันมีประโยชน์ใช่ป่ะฮะอย่างที่เล่าให้ฟังมันทำผนังเซลล์มันเป็นเรื่องของเอาเป็นวัตถุดิบเรื่องของฮอร์โมนด้วยอย่างเช่นฮอร์โมนอะไรล่ะหลายตัวอย่างอาจจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนเพศด้วยก็ได้ฮอร์โมนพวกอะไรก็ตามที่เป็นองค์ประกอบของการทำฮอร์โมนเนี่ยมักจะมีคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นสารตั้งต้นในการที่จะผลิตออกมานะครับเพราะนั้นเนี่ยร่างกายเลยผลิตจากหลายที่นะถ้าแหล่งใหญ่เนี่ยจะเป็นจากที่ตับแล้วก็รองลงมาจากพวกลำไส้เล็กต่อมหมวกไตอวัยวะสืบพันธุ์อะไรพวกเนี้ยก็จะสามารถผลิตคอเลสเตอรอลได้เมื่อกี้บอกว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยมันมีลักษณะเป็นแว็กซ์มันเป็นแฟตอะไรมันไม่ได้ลายในน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันเดินทางไปยังอวัยวะหรือเซลล์ที่ต้องการเนี่ยมันเลยไปด้วยตัวเองหรือมันละลายน้ำอะไรไปได้ไม่ได้มันต้องมีตัวพาไปตัวหรือพาหนะที่พาคอเลสเตอรอลไปเนี่ยมันชื่อว่าไลโปโปรตีนคือมันไลโปเนี่ยมันคือไขมันโปรตีนมันคือโปรตีนมันเอามารวมกันเนี่ยมันเป็นสารชนิดหนึ่งเนี่ยที่ดูดเอาคอเลสเตอรอลเนี่ยมาติดกับตัวมันได้แล้วมันก็เข้าไปในกระแสเลือดแล้วมันก็ไหลไปตามเลือดไปยังเซลล์ที่ต้องการนะครับไอ้ตัวไลโปรโปรตีนเนี่ยตัวแรกนะฮะที่พาคอเลสเตอรอลจากที่มันผลิตจากต้นกำเนิดเนี่ยหรือจากอาหารที่กินเนี่ยไปส่งยังปลายทางเนี่ยเราเรียกมันว่า low density lipoprotein หรือเราได้เห็นตัวย่อที่คุ้นตาว่า LDL นะฮะอัน LDL เนี่ยมันคือพาหนะมันเหมือนรถยนต์น่ะนะแล้วคอเลสเตอรอลเนี่ยเหมือนผู้โดยสารนะ LDL เนี่ยมันก็พาผู้โดยสารเนี่ยไปส่งอย่างปลายทางแต่ปัญหาของมันเนี่ยคือว่ามันส่งไปปลายทางปุ๊บเนี่ยมันอาจจะทำตกหล่นอยู่ระหว่างทางเพราะว่าเวลามันไปแต่มันไปเนี่ยมันไปทางหลอดเลือดแดงใช่ป่ะถ้ามันทำตกหล่นเนี่ยมันก็ตกหล่นอยู่ในหลอดเลือดแดงเนี่ยถ้ามันมีคอเลสเตอรอลมากเนี่ยแล้วมันไปตกหล่นมากเนี่ยคือต้องแยกออกนะมีคอเลสเตอรอลมากด้วยและมีตัว LDL ทำหน้าที่ขนไปตกหล่นมากด้วยนะมันก็จะทำให้ไอ้ตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยมันก็ไปสะสมอยู่ที่เม็ดเลือดแดงไอ้หลอดเลือดแดงและทำให้หนาขึ้นแข็งขึ้นจนกระทั่งมันตีบพอตีบปุ๊บเนี่ยมันเลือดมันก็จะไหลไม่ได้สะดวกนะถ้าไปตีบที่หัวใจก็เป็นโรคหัวใจวายถ้าไปตีบที่สมองก็เป็นโรคสมองขาดเลือดฉับพลันนะฮะแล้วถ้ามันไปตีบที่อวัยวะอื่นๆนะก็จะเป็นโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบอาจจะทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนนั้นไม่เพียงพอนะอาจจะเกิดอาการอ่อนแรงหรืออาจจะเกิดอาการเนื้อตายจนทั้งเป็นสาเหตุที่ต้องทำให้ตัดอวัยวะอันนั้นทิ้งซึ่งอันเนี้ยเป็นสาเหตุหลักของคนที่เป็นโรคเบาหวานที่เบาหวานก็เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยที่ทำให้เลือดทำให้มีปัญหาเรื่องของปลายหลอดเลือดตีบด้วยนะแล้วมันเหมือนก็เป็นตัวเร่งให้ทำให้เลือดไปเลี้ยงที่อวัยวะทางนั้นไม่พอแล้วมันทำให้อวัยวะตายโดยเฉพาะอวัยวะที่อยู่ไกลจากหัวใจมากๆอย่างเช่นเท้าเราเลยเคยได้ยินใช่ไหมว่าถ้าคนเป็นเบาหวานเนี่ยอาจจะต้องตัดเท้าอะไรเงี้ยตัดนิ้วเท้าอะไรเงี้ยนะอันนี้เกิดจากหลอดอันนี้หลอดเลือดทรงปลายเม็ดเลือดไอ้หลอดเลือดแดงส่วนปลายเนี่ยมันตีบแต่ที่คนเขาให้ความสำคัญเนี่ยก็คือว่ามันไปตีบที่หัวใจ แล้วมันไปตีบที่สมองเพราะว่าถ้ามันตีบ2ที่นี้มันจะเสียชีวิตอย่างฉับพลันแต่ถ้าไปตีบบนอวัยวะอื่นๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เสียชีวิตแบบฉับพลันก็ได้ถูกป่ะอืมเพราะฉะนั้นปัญหาของคอเลสเตอรอลเนี่ยคือมันมี LDL มากเกินไปแล้วมันก็ขนคอเลสเตอรอลเนี่ยไปทิ้งเลี่ยราดอยู่ตรงหลอดเลือดแดงเวลาเราตรวจเลือดเราเลยตรวจเลือดหา LDL ใช่ป่ะอืมแต่อย่าลืมนะ LDL คือไลโปโปรตีนนะแต่ตัวที่ทำให้เกิดปัญหาคือคอเลสเตอรอลที่มันขนไปเออแต่เราไปตรวจหา LDL เพราะว่ามันถ้ามันมีตัวขนไปเยอะใช่ป่ะมันก็เลยทำตกเลี่ยราดเยอะ okay.
เออคือเราไปตรวจสุขภาพใช่ไหมหมอก็จะอ่าน3ค่านี้ให้ฟังแล้วหมอก็เรียกเป็นไขมันเร็วใช่ไหมก็คือตัว LDL
ไขมันเร็วแต่ตัว LDL มันคือไขมันผสมกับโปรตีนไงมันคือไขมันจริงๆมันคือไขมันจริงๆถ้าเรียกไขมันเร็วเนี่ยอาจจะเรียกถูกแต่ตัวคอเลสเตอรอลตัวคอเลสเตอรอลเองเนี่ยไม่ใช่ไขมันเพราะนั้นเนี่ย LDL เนี่ยเวลาเราไปตรวจเนี่ยถ้าเราเกิน130ปุ๊บเราก็บอกว่าเป็นคนที่อยู่เข้าข่ายที่มีความเสี่ยงละที่อาจจะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองตีบได้นะฮะคราวนี้ก็ต้องมาปรับพฤติกรรมกันละว่าจะต้องทำยังไงเพื่อจะทำให้ LDL มันลดนะฮะแหล่งอาหารที่เป็นกินแล้วเนี่ยไปกระตุ้นทำให้สร้าง LDL เนี่ยก็จะเป็นพวกไขมันอิ่มตัวนะไขมันทรานส์นะครับพวกน้ำตาลพวกแป้งขาวพวกอะไรพวกนี้ต่อไปภายหลังถ้าใช้ไม่หมดมันก็เปลี่ยนไปเป็นพวกไตรกลีเซอไรด์พวกอะไรพวกนี้มันก็จะไปทำให้พวกไอตัว LDL เพิ่มขึ้นด้วยแล้วมันก็จะไปทำให้อีกตัวหนึ่งลดลงด้วยก็คือตัว HDL เดี๋ยวจะพูดต่อเพราะฉะนั้นถ้าคนมี LDL สูงปุ๊บเนี่ยก็จะได้รับคำแนะนำให้ไปลดอาหารพวกนี้อ๋อเมื่อกี้ผมพูดถึงตัวไขมันทรานได้ปะไขมันทรานเนี่ยก็จะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ช่วยที่จะไปกระตุ้นทำให้เกิดการสร้าง LDL มากขึ้นครับตัวที่2 HDL HDL เนี่ยก็เป็นไลโปโปรตีนเหมือนกันแต่มันมีความหนาแน่นสูงกว่าเราเขาเลยเรียกว่าเป็น High Densityไลโปโปรตีนเลยตัวย่อว่า HDL เมื่อมันเป็นไลโปโปรตีนเหมือนกันเนี่ยมันก็เป็นพาหนะพาคอเลสเตอรอลเหมือนกันนะฮะแต่มันไม่ได้พาไป HDL เนี่ยมันพากลับก็คือว่ามันก็ไปเก็บเอาเลือดเอาคอเลสเตอรอลเนี่ยที่อยู่ตามหลอดเลือดไอ้เส้นหลอดเลือดแดงอะไรเงี้ยนะฮะขนกลับมาทิ้งที่ตับเพราะตับจะเป็นส่วนที่กำจัดของเสียใช่ไหมฮะพอขนกลับมาทิ้งปุ๊บเนี่ยปริมาณคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดเนี่ยมันก็จะลดลงพอลดลงปุ๊บเนี่ยมันก็ไปลดปัญหาทำให้หลอดเลือดตีบนะถ้าไปลดที่หลอดเลือดหัวใจก็เป็นทำให้ความเสี่ยงที่เป็นโรคหัวใจก็ลดลงถ้ามันไปลดที่หลอดเลือดที่เกี่ยวกับทางสมองก็ทำให้ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในสมองก็ลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว HDL เนี่ยถ้ามีมากยิ่งดีเพราะมันเป็นตัวขนกลับเพราะมันเป็นตัวขนกลับแต่กลไกที่มันทำไมตัวนี้ขนไปทำไมตัวนี้ขนกลับเนี่ยผมก็เข้าไปอ่านกันนะโอ้มันจะเป็นชีววิทยาที่ค่อนข้างซับซ้อนและวุ่นวายมากเลย ซึ่งทำไมเขาเรียกว่ามันเป็น high density หรือ low density รู้ป่ะ เพราะว่าขนาดของไลโปโปรตีนเนี่ยมันต่างกันน้ำหนักมันใกล้เคียงกันไอ้ตัวไลโปโปรตีนแบบ low density เนี่ยมันมีขนาดใหญ่กว่าเพราะขนาดใหญ่กว่าน้ำหนักมันน้อยก็แสดงว่า density มันต่ำกว่าแต่ตัว HDL หรือ high density เนี่ยขนาดมันเล็กกว่าขนาดมันเล็กกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อขนาดมันเล็กกว่าแต่น้ำหนักมันพอๆกันปุ๊บมันเลยมีความหนาแน่นสูงกว่าเวลาเขาเอาเลือดเราไปตรวจเนี่ยเขาก็เอาไปปั่นไงเอาไปปั่นเขาเรียกเครื่องเซนติฟิวอะไอ้พวกที่มันเดนซิตี้มันต่ำๆใช่ไหมมันก็จะลอยอยู่ด้านบนไอ้พวกเดนซิตี้อยู่แล้วสูงๆมันก็จะตกอยู่ข้างล่างใช่ไหมฮะอันนี้มันเป็นการแยกว่าอันไหนเป็น HDL หรือ LDL จากการปั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเรียกชื่อตามคุณลักษณะของตัวไลโปโปรตีนเป็น low density เป็น high density ซึ่งมันมีหน้าที่ขนคอเลสเตอรอลเหมือนกันแต่ LDL ขนไปนะฮะ HDL ขนกลับ HDL ขนกลับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขนไปมันมีเยอะมากเนี่ยคือหน้าที่มันขนไปเนี่ย มันเป็นประโยชน์อยู่แล้วใช่ป่ะแต่ว่ามันมีมากเกินไปไงมันมีมากเกินไปมันเลยเป็นอันตรายที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดตีบนะฮะในขณะที่ตัว HDL ตัวขนกลับเนี่ยถ้ามียิ่งมากยิ่งดีก็คือคนเอามาทิ้งนะครับอันนี้ก็เป็นตัวไขมันตัวที่สองคนก็เลยเรียกมันว่าไขมันดีเพราะมันขนไปทิ้งคนไปทิ้งนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยคือไตรกลีเซอไรด์ไตรกลีเซอไรด์คืออะไรไตรกลีเซอไรด์ก็คือตัวไขมันเลยไขมันที่เรากินเข้าไปเนี่ยแหละหรือไขมันที่เกิดจากเรากินแป้งกินน้ำตาลแล้วเนี่ยใช้ไม่หมดแล้วร่างกายก็เปลี่ยนอยู่ในรูปไตรกลีเซอไรด์เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมันเนี่ยมันก็เทียบเท่าคอเลสเตอรอลเพราะอะไรเพราะไตรกลีเซอไรด์เนี่ยมันเอาไปส่งที่เซลล์มันไปเผาเป็นพลังงานให้เราไปวิ่งให้เราไปเดินได้ให้เราทำกิจกรรมได้แต่ถ้าไอ้ตัวที่ขนมันไปเนี่ยมันไปทำตกเลือดลาดเนี่ยมันเกิดผลอย่างเดียวกับที่คอเลสเตอรอลตกอยู่ตามหลอดเลือดแดงเส้นเลือดแดงก็คืออะไรทำให้มันตีบเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วไตรกลีเซอไรด์มันมีประโยชน์ก็คือเป็นพลังงานแต่เผอิญมันมีอาจจะมีมากเกินไปเลยขนแล้วมันตกหลอดก็เลยตกแล้วตามเส้นเลือดมันก็เลยทำให้เส้นเลือดมันตีบก็เหมือนเดิมเกิดความเสี่ยงเป็นโรคอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วใครเป็นตัวขนตัวไตรกลีเซอไรด์ล่ะตัวไตรกลีเซอไรด์เนี่ยมันมีตัวขนอยู่2ตัวนะตัวแรกเนี่ยเขาเรียกว่าตัวไคโลไมครอนเริ่มสับเริ่มวิชาการแล้วนะไคโลไมครอนจริงๆแล้วเนี่ยไคโลไมครอนมันคือไลโปโปรตีนชนิดหนึ่งเหมือนกัน
เป็น LDL ชนิดหนึ่ง
มันเป็นไลโปโปรตีนเหมือนกับตัว HDL เหมือนตัว LDL พอมันเป็นไลโปโปรตีนปุ๊บมันมีความสามารถในการดูดแต่ว่าตัวเนี้ยมันดูดตัวไตรกลีเซอไรด์แล้วมันพาไปส่งที่เซลล์ผลิตเป็นพลังงานให้เราใช้ตัวเนี้ยถ้าบางเว็บเนี่ยมันจะเรียกชื่อว่าUltra Low Density Lipoprotein คือมันเป็นไลโปโปรตีนที่มี density ต่ำที่สุดเลยเป็น Ultra Low เลยคือต่ำสุดๆต่ำมากๆ Ultra Low แต่ว่าไอ้บทความที่ผมเดี๋ยวเราอยู่เขียนในบล็อกใช่ไหมผมมีแนบไอ้ตัว reference มาเขาเรียกเป็นว่าไคโลไมครอนผมก็เลยเรียกตามนะฮะแต่ว่าไอ้ตัวไคโลไมครอนเนี่ยมันจะขนไตรกลีเซอไรด์จากอาหารที่เรากินไปก็คือกินปุ๊บเกิดไอ้ตัวเนี้ยขนไปให้เซลล์ปลายทางเลยแล้วก็จบหน้าที่มันพอมันขนไปเสร็จปุ๊บมันสลายตัวมันสลายหายไปเลยแล้วถ้าไม่มีอาหารตกถึงท้องภายใน12ชั่วโมงนะจะตรวจหาไม่เจอไอ้ตัวไคโลไมครอนเพราะมันสลายตัวไปหมดแล้วเวลาเราไปตรวจเลือดเนี่ยเขาเลยให้เราอดอาหาร12ชั่วโมงเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ตรวจเจอตัวนี้เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมาจากอาหารไงเพราะว่าถ้าไปตรวจแล้วเดี๋ยวมันผลของค่ามันจะผิดเพี้ยนไงเพราะว่าถ้าเรากินอาหารไปเยอะเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปบอกว่าเอ้ยมันมีความเสี่ยงมีไตรกลีเซอไรด์สูงก็เพิ่งกินไปอ่ะแต่ไตรกลีเซอไรด์ที่สร้างปัญหาเนี่ยมันเป็นไตรกลีเซอไรด์ที่สะสมอยู่ในร่างกายเราเช่นอยู่ในพุงเราอยู่ในผิวหนังเราซึ่งมันถูกขนไปยังเซลล์ปลายทางด้วยอีกตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่า very low density lipoprotein หรือย่อว่า VLDL ไม่ใช่คนละตัวกับ LDL นะตัวนี้คือมัน density มันโลกว่าแสดงว่ามันมีขนาดใหญ่กว่า
ใหญ่สุดเลย
ใหญ่สุดเลยอะ very low และไอ้ตัวนี้แหละขนไปแล้วมันทำขนเลี่ยนลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ามันขนจากในร่างกายเราเนี่ย
ขนแล้วคือมัน
ให้เรา
หกเลี่ยนลาดใช่ไหม
แล้วมันก็หกเลี่ยนลาดแล้วมันก็มันก็เลยเกิดปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละที่เขาจะต้องตรวจเพื่อดูว่ามันสูงหรือเปล่าปกติเขาก็บอกว่าถ้ามันเกิน150เนี่ยก็แปลว่าคนนั้นเนี่ยเริ่มมีความเสี่ยงเป็นโรคสารพัดที่ผมว่าไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ดูว่าถ้าเกินตัวนี้ปุ๊บก็ต้องทำอะไรสักอย่างนึงเกี่ยวกับคนนั้นแหละคุณต้องไปปรับพฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่นะจะเรื่องกินเรื่องออกกำลังกายอะไรก็แล้วแต่นะเดี๋ยวเราลองมาดูที่ว่าเวลาเราไปตรวจเลือดเนี่ยเราตรวจเลือดเนี่ยเขาตรวจอะไรบ้างนะครับผมเพื่อเวลาเรา มาอ่านผลเลือดเนี่ยคราวนี้เราจะเข้าใจแล้วว่าเออไอ้ปัญหาไขมันที่เกิดจากไขมันในเลือดสูงเนี่ยนะเออมันคืออะไรเมื่อกี้เราก็รู้แล้วว่ามันมีตัวมีตัวละครอยู่มี LDL มี HDL มีไตรกลีเซไรด์มีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นผลเลือดเนี่ยมันรายงานอยู่4ตัวนี้นะฮะตัวแรกเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าคอเลสเตอรอลหรือจริงๆเนี่ยถ้าชื่อเต็มก็คือ total cholesterol ก็คือปริมาณคอเลสเตอรอลทั้งหมดนั่นแหละในเลือด100มิลลิลิตรเนี่ยมีคอเลสเตอรอลเท่าไหร่อ่ะซึ่งตัวเลขที่เขาแนะนำก็คือว่าไม่ควรมีเกิน200นะฮะตัวแรกที่เขาจะดูเลยตัวเลข200 ตัวเลขที่2เขาไปตรวจหา LDL จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการหาเนี่ยคือคอเลสเตอรอลที่มันอยู่ติดกับ LDL เท่าไหร่เพราะตัวนี้เนี่ยมันจะไปตกเลี่ยราดได้เยอะใช่ไหมที่เขาตรวจจริงคือคอเลสเตอรอลที่มันอยู่ติดกับ LDL ตัวที่3 ตัวคอเลสเตอรอลที่ติดอยู่ LDL เนี่ย LDL เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ควรมีเกิน130ถ้ามีเกิน130เนี่ยมีความเสี่ยงแล้วแต่เขาบอกว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยควรจะต่ำกว่า100ตัว LDL คอเลสเตอรอลที่ติดอยู่กับ LDL ตัวที่3คอเลสเตอรอลที่ติดอยู่กับ HDL ตัวเนี้ยที่ HDL นำขนกลับนะครับก็ไม่ควรมีเกินไม่ใช่พูดผิดไม่ควรมีต่ำกว่า40แต่ว่ามีสูงกว่าเนี่ยยิ่งดีนะถ้าใครมีสูงกว่า60เนี่ยแสดงว่าคนนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงในการเกิดโรคทั้งยวงที่ว่าเนี่ยน้อยลงถึงแม้ว่าจะมีคอเลสเตอรอลสูงหรือมี LDL สูงก็ตามนะฮะแล้วตัวที่4ไตรกลีเซไรด์นะตัวเนี้ยถ้ามีเยอะก็แน่นอนก็ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคตัวเนี้ยเขาวัดแล้วเนี่ยไม่ควรมีเกิน150แต่โดยปกติแล้วเนี่ยหลายโรงพยาบาลเนี่ยเขาตรวจหาค่าเฉพาะคอเลสเตอรอลตัว HDL แล้วก็ตัวไตรกลีเซไรด์แล้วเขาก็จะไปคำนวณหา LDL มันจะมีสูตรคำนวณว่าตัว LDL เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย total cholesterol เนี่ยนะมันจะเท่ากับตัว LDL นะบวก HDL แล้วก็บวกไตรกลีเซไรด์หารด้วย5เพราะฉะนั้นเนี่ยตัว cholesterol เนี่ยมันรวมตัวดีเข้าไปด้วยใช่ไหมฮะมันคือรวมตัว HDL เข้าไปด้วยมันเลยเกิดเหตุการณ์บางครั้งเนี่ยตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยสูงกว่า200แต่การที่มันสูงกว่า200เนี่ยมันเกิดจากตัว HDL สูงถ้าคนที่มีผลเลือดในกรณีนี้เนี่ยมี HDL สูงแล้ว LDL เนี่ยไม่ได้สูงเกินค่าที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงคือ130เนี่ยคนคนนั้นก็ถือว่ามีสุขภาพแข็งแรงมีผลเลือดที่อยู่ในเกณฑ์ดี
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราได้ผลเลือดมาปุ๊บเนี่ย เราอย่าเพิ่งตกใจถ้าเราเห็นว่าตัวคอเลสเตอรอลเกิน200ให้เราไปดูว่าตัว HDL เนี่ยเท่าไหร่แล้วไปดูว่าตัว LDL เนี่ยเท่าไหร่ถ้า LDL ไม่เกินแสดงว่าตัว HDL เนี่ยแสดงว่ามันต้องดีเกินชาวบ้านเขาเพราะฉะนั้นผลเลือดเนี่ยให้ดู LDL เนี่ยเป็นหลักนะแล้วก็ดู HDL ว่ามีปริมาณมากไหมคือถ้าตัว HDL มีปริมาณต่ำแน่นอนก็มีโอกาสหรือมีความเสี่ยงที่เกิดโรคพวกนั้นนะครับผมแล้วตัวคอเลสเตอรอลก็แน่นอนก็ตัวมันเองที่ทำให้เกิดความเสี่ยงนะครับผมอันนี้คือปัญหาของไขมันในเส้นเลือดจริงๆแล้วเนี่ยจะพูดไขมันในเลือดเนี่ยก็พูดไม่เต็มปากเต็มคำเพราะจริงๆแล้วคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไขมันนะคอเลสเตอรอลเป็นสเตียรอยด์ชนิดหนึ่งนะครับเพราะซึ่งการออกกำลังกายมันไม่ได้ไปเผาคอเลสเตอรอลให้เป็นพลังงานแล้วมันลดลงโดยตรงแต่การออกกำลังกายเนี่ยที่เขาแนะนำเนี่ยมันไปเพิ่มHDL นะเพราะว่า HD จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็น LDL หรือ HDL เนี่ยร่างกายผลิตโดยตรงคือเราไม่ได้กินอาหารเข้าไปแล้วมันไปเพิ่ม HDL หรือ LDL นะแต่มันไปกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยอาจจะผลิตมากขึ้นเช่นถ้าเรากินพวกไขมันอิ่มตัวหรือไขมันทรานอะไรพวกเนี้ย ก็ไปกระตุ้นให้สร้าง LDL มากถ้าเราไปกินพวกไขมันดีน้ำมันปลาโอเมก้า3นู่นนี่นั่นเนี่ยก็เขาก็บอกว่ามันก็ไปกระตุ้นให้สร้าง HDL มากขึ้นแต่สิ่งที่กระตุ้นให้สร้าง HDL มากขึ้นดีกว่าก็คือการออกกำลังกายถ้าใครออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยร่างกายจะผลิตตัว HDL มากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยผลที่มันทำให้ผลิตมากขึ้นเพราะอะไรป่ะเพราะว่ามันไปเผาตัวไตรกลีเซอไรด์ให้น้อยลงแล้วการมีอยู่ของไตรกลีเซอไรด์ที่น้อยลงเนี่ยมันส่งผลทำให้ HDL มันสูงขึ้น
โอ
้
คร
ับ แต่แสดงว่าถ้ามันมีไตรกลีเซอไรด์สูงเนี่ยมันก็ไปส่งผลทำให้การผลิต HDL มันต่ำลงใช่ไหมมันเลยมีปัจจัยที่ทำให้การผลิต HDL ต่ำลงนอกจากการไม่ออกกำลังกายด้วยอย่างเช่นการสูบบุหรี่อย่างเงี้ยก็ไปมีผลทำให้ร่างกายผลิต HDL ต่ำลงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีปัญหา HDL ต่ำ LDL สูงหรือไตรกลีเซอไรด์สูงนะมักจะแนะนำให้ได้รับคำแนะนำให้ไปออกกำลังกายแล้วก็งดสูบบุหรี่แล้วมีอีกตัวนึงที่กระตุ้นทำให้เกิดตัว LDL เยอะด้วยนะอะไรรู้ป่ะแอลกอฮอล์อันนี้มันกระตุ้นทำให้เกิด VLDL แล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องของไขมันในเลือดนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขากลัวอันเกิดจากไขมันในเลือดเนี่ยเขาไม่ได้กลัวอะไรเลยอะเขากลัวหลอดเลือดตีบหลอดเลือดแดงตีบแล้วมันทำให้หัวใจวายหรือมันทำให้เส้นเลือดแตกในสมองหรือว่าเป็นสโตรกนี่คือสิ่งที่เขากลัวเขาไม่ได้กลัวอะไรเลยเขากลัวว่ามันไปทำให้หัวใจวายหรือเส้นเลือดในสมองมันตีบหรือมันแตกนะครับ
เส้นเลือดที่เลี้ยงอวัยวะสำคัญใช่ไหม
ใช่เพราะว่า2โรคนี้เนี่ยเป็นสาเหตุตายอันดับต้นๆของคนทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นก็เลยให
้ภัยเงียบใช่ปะมันอาจจะไม่ค่อยแสดงอาการเท่าไหร
่ที่ผมอ่านมาหลายๆเว็บเนี่ยเขาบอกว่าไอ้การต่อตัวของไอตัวคอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์ที่ไปจับไอผนังหลอดเลือดแดงแล้วทำให้ตีบลงเนี่ยมันไม่มีอาการบ่งชี้ล่วงหน้าว่ามันเริ่มตีบจนกระทั่งมันตีบได้ที่แล้วมันถึงส่งอาการซึ่งอันนั้นเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงที่จะทำให้คนนั้นเนี่ยเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นจากหัวใจวายหรือจากโรคหลอดเลือดในสมองตีบหรือหลอดเลือดในสมองแตกคือถ้ามันเกิดปุ๊บเนี่ยมันก็มีโอกาสตายได้ทันทีเลยแต่ถ้ามันยังไม่ส่งผลทำให้เกิดปุ๊บเนี่ยมันจะไม่แสดงอาการใดๆเลยอันนี้เลยเรียกว่าเป็นภัยเงียบจริงๆไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยแนะนำให้คนทั่วไปเนี่ยไปตรวจเลือดบ่อยๆนะโดยเฉพาะคนที่มีน้ำหนักเยอะๆและมีปัจจัยที่ทำให้มีพวกการสะสมของคอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์บนผนังหลอดเลือดเยอะๆเนี่ยไปตรวจร่างกายเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงแล้วก็แก้ไขเวลาเรา คนที่มีปัญหาคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเนี่ยบางคนเนี่ยสูงมากเกินไปใช่ไหมก็ออกกำลังกายก่อนแล้วอะไรก็แล้วปุ๊บเนี่ยไอตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยมันยังไม่ลดลงใช่ไหมหมอเนี่ยอาจจะแนะนำหรือสั่งยาลดคอเลสเตอรอลให้กินใช่ป่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไปแก้ปัญหาเขาเรียกว่าปัญหาข้างเดียวไงเพราะคอเลสเตอรอลคือตัวถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวปัญหาที่มันไปเกาะผนังเลือดใช่ปะแต่ตัวที่มันเป็นปัญหาอีกตัวนึงคืออะไรคือตัวขนถูกป่ะถ้ามันมีคอเลสเตอรอลเยอะแต่มันมีตัวขนไปส่งไปทิ้งเนี่ยไปปล่อยเลียล่านเนี่ยน้อยเนี่ยคนนั้นเนี่ยก็มีความเสี่ยงเรื่องหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองตีบเนี่ยลดลงเพราะนั้นการแก้ปัญหาด้วยการกินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ปัญหาที่แท้จริงเพราะคนนั้นเขาอาจจะยังมี LDL สูงก็ได้ถึงแม้ว่าคอเลสเตอรอลลดต่ำกว่า200เนี่ยแต่ถ้าเขายังมี LDL สูงปุ๊บเนี่ยเขาก็ยังขนไปทิ้งต่อได้แล้วเขาอาจจะมี HDL ต่ำมันก็ไม่มีตัวขนกลับคนนั้นก็อาจจะยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดตีบก็ได้มันเลยถ้าเราไปเซิร์ชใน YouTube เนี่ยมันเลยมีหมอบางคนอะไรบางคนเนี่ยเขาก็ออกมาโจมตีพวกการใช้ยาลดคอเลสเตอรอลไงเพราะว่ามันไปแก้ปัญหาข้างเดียวมันต้องแก้ปัญหา2ข้างก็คือว่าคือต้องไปลดไอ้ตัว LDL ให้มันลดลงหรือไม่ก็ต้องไปเพิ่ม HDL ให้มันสูงขึ้นใช่ป่ะลดตัวขนไปเพิ่มตัวขนกลับนะอันนี้คือเรื่องของไขมันในเส้นเลือดนะครับซึ่งขอสรุปอีกนิดนึงไขมันในเส้นเลือดบางครั้งไม่ได้สัมพันธ์กับรูปร่างของคนนั้นเช่นบางคนผอมแต่ปริมาณคอเลสเตอรอลอาจจะสูงได้ปริมาณ LDL สูงได้ปริมาณ HDL ต่ำได้ทั้งๆที่คนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้อ้วนเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรมากกับตัวรูปร่างอ้วนแต่ว่าแนวโน้มคนที่อ้วนเนี่ยมักจะมีตัวนี้สูงแต่คนผอมก็มีสูงได้เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเราอาจจะเจอเพื่อนบางคนว่าเฮ้ยทำไมผอมจังเลยแต่ว่ามีตัวคอเลสเตอรอลสูงมีตัว LDL สูงมีตัว HDL ต่ำก็มีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดตีบได้นะครับปัญหาที่2ไขมันใต้ผิวหนังมากเกินไปอันนี้ก็คือตรงกับคำว่าอ้วนเลยล่ะเพราะว่าถ้ามันมีมากก็อ้วนนะครับอันเกิดจากอะไรก็เกิดจากเรากินไขมันหรือเรากินแป้งอะไรเข้าไปมากกินน้ำตาลเข้าไปมากแล้วมันใช้ไม่หมดพอมันใช้ไม่หมดใช่ไหมฮะอินซูลินมันก็เอาไปเก็บนะเป็นในรูปส่งเอาไปเก็บให้มันเปลี่ยนเป็นรูปไขมันไขมันเอาไปเก็บล่ะที่ไหนเก็บที่แรกไปเก็บที่ช่องท้องที่ถัดมาก็คือผิวหนังทั่วตัวตั้งแต่หน้าจนถึงขาเลยล่ะครับนะฮะแต่เขาบอกว่าไขมันเนี่ยเอาไปเก็บในใต้ผิวหนังเนี่ยเขาแบ่งเป็น3ชั้นเพราะว่าผิวหนังทั่วตัวเราเนี่ยมันมีหลายชั้นบางตัวมีชั้นบางส่วนมีชั้นเดียวบางส่วนมีหลายชั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปเก็บในชั้นผิวหนังใต้ผิวหนังด้านบนนะอันนี้ก็เป็นผิวหนังที่มันอยู่ติดกับเป็นไขมันที่อยู่ไปติดกับผิวหนังเลยนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทั่วตัวมีหมดแต่ถ้าเป็นบริเวณไหนที่หนังมันหนาเนี่ยมันจะมีผิวหนังชั้นกลางแล้วก็ผิวหนังชั้นล่างนะฮะอย่างเช่นผิวหนังชั้นกลางเนี่ยก็จะไปปรากฏอยู่เช่นบริเวณตามแขนขาเงี้ยนะฮะมันก็จะทำให้มีความหนาขึ้นได้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่มีตรงไหนมีผิวหนังชั้นกลางเนี่ยมันก็จะเริ่มอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นในขณะที่บริเวณไหนที่มีแต่ผิวหนังชั้นนอกเนี่ยอาจจะสะสมได้ไม่มากอย่างเช่นบริเวณหน้าจมูกอะไรพวกนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นแขนขาเนี่ยจะเริ่มแบบคนอ้วนก็จะเห็นว่ามันแขนจะใหญ่ขึ้นขาจะใหญ่ขึ้นได้และถ้ายิ่งเป็นบริเวณที่มีผิวหนังชั้นล่างด้วยมันก็จะยิ่งทำให้ดูอ้วนขึ้นไปใหญ่เลยตรงบริเวณนั้นอย่างเช่นบริเวณต้นขาหรือบริเวณหน้าท้องซึ่งถ้ามันมีมากเกินไปเนี่ยมันทำให้เกิดที่มันเป็นผิวคู่ขระใช่ไหมที่เขาเรียกว่าเป็นเซลลูไลท์เพราะฉะนั้นเนี่ยเซลลูไลท์เลยปรากฏอยู่บริเวณที่มันมีผิวหนังชั้นล่างด้วยอย่างเช่นต้นขาแล้วก็บริเวณหน้าท้องซึ่งผู้หญิงเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกให้ความกังวลกับเซลลูไลท์เพราะว่ามันจะขรุขระเหมือนเปลือกผิวส้มที่มันไม่ค่อยดูหน้าสวยงามสักเท่าไหร่เป็นเซลลูไลท์ก็แต่ว่าจัดทั้งหมดเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นไขมันใต้ผิวหนังจริงจริง จริงไขมันใต้ผิวหนังเนี่ยมันมีประโยชน์เพราะอะไรเพราะว่ามันจริงมันเป็นแหล่งที่สะสมพลังงานจริงๆของร่างกายเลยเพราะว่ามันอยู่ปริมาณที่เยอะมากเพราะอยู่ทั่วร่างกายนะครับซึ่งก็คงประโยชน์เนี่ยคงไม่อยากจะพูดเท่าไหร่เพราะว่ามันมีเยอะเกินไงเราเลยไม่ค่อยอยากจะไปแต่ว่าโทษมันเนี่ยกลับมีไม่มากเท่าไหร่โทษมันเนี่ยกลับไม่ได้ไปทำให้อะไรตีบเติบอะไรเท่าไหร่แต่โทษมันที่เห็นเด่นชัดคืออะไรคือมันทำให้เราอ้วนไงทำให้เราอ้วนแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยงดงามไม่หล่อไม่สวยแต่เป็นสิ่งที่คนเราเนี่ยให้ความสำคัญกับความอ้วนเพราะว่ามันไม่หล่อไม่สวยมากที่สุดในขณะที่ไขมันในเลือดเนี่ยที่มันก่อให้เกิดภาวะโรคหลอดเลือดตีบเนี่ยซึ่งมันอาจจะไม่ได้แสดงอาการให้เกิดอาการเจ็บปวดด้วยอะไรอันนั้นอันหนึ่งด้วยนะแล้วก็อาจจะเป็นโรคอะไรที่มันแบบไม่ได้เกี่ยวกับความสวยงามไงแล้วถ้ามันมาทีมันอาจจะเสียชีวิตเลยเงี้ยมันไม่รับรู้กับความเป็นโรคนั้นฉับพลันอะไรเงี้ยในขณะที่ถ้ามันอ้วนเนี่ยมันอาจจะไม่หล่อไม่สวยอะไรเงี้ยคนเราเลยให้ความสำคัญกับความอ้วนในแง่นี้มากกว่านะฮะแล้วถ้ามันมีน้ำหนักมากจนกระทั่งเพราะว่าตัวพอมันสะสมเยอะสะสมเยอะเนี่ยมันจะทำให้น้ำหนักตัวมากขึ้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงกับข้อเท้าขากล้ามเนื้อเอ็นกระดูกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีน้ำหนักมากเนี่ยก็จะมีอาการพวกเจ็บอะไรพวกนั้นนะซึ่งมันก็ดูเจ็บปวดน้อยกว่านะก็คือว่า อันตรายมันน้อยกว่าหัวใจวายอันตรายน้อยกว่าหลอดเลือดสมองตีบใช่ป่ะเออแต่เป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญคนไข้สำคัญมากที่สุดแต่เป็นอันตรายจะว่าไปแล้วก็ถือว่าน้อยที่สุดนะครับไขมันในใต้ผิวหนังเนี่ยแก้ไขโดยอะไรนะออกกำลังกายเผาไปอย่างเดียวเผาอย่างเดียวเลยเพราะอะไรเพราะมันคือไขมัน1กรัมให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่ทำอย่างอื่นแทบไม่ได้เลยนะซึ่งเขาอาจจะมีไปดูดไขมันไปอะไรก็ตามเนี่ยนะโอเคมันอาจจะได้ระดับหนึ่งนะแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ถาวรแล้วก็เป็นสิ่งที่ยั่งยืนเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ถาวรยั่งยืนคือออกกำลังกายแล้วก็ไม่ไปเติมมันให้มันมากขึ้นก็คือการควบคุมการทานอาหารควบคุมการทานอาหารนะครับไขมันตัวที่3ไขมันในช่องท้องอันนี้ดูจะเป็นอันตรายสุดไขมันในช่องท้องเนี่ยหรือเขาเรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น visceral fat นะฮะมันคือไขมันตัวเดียวกับไอ้ข้อ2แหละไขมันใต้ผิวหนังแหละแต่มันมาสะสมอยู่ในช่องท้องการที่มันมาสะสมอยู่ในช่องท้องเนี่ยท้องเนี่ยมันมีอวัยวะจำนวนมากนะคือมันไปสะสมมันก็เป็นไขมันเขาบอกว่าผมไปดูคลิปหนึ่งใน YouTube นะเขาไปแหวกท้องดูนะไปแหวกไส้ลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กกระเพาะอาหารนะมันจะเห็นเป็นไขมันก้อนๆสีเหลืองๆเนี่ยไปเกาะอยู่ตามพวกนี้เลยเออแล้วบริเวณพวกนี้เนี่ยมันจะมีเส้นเลือดเนี่ยมาเลี้ยงเยอะมันเลยทำให้ไอ้ไขมันตรงนี้เนี่ยสามารถละลายเข้าสู่เส้นเลือดง่ายพอละลายเข้าสู่เส้นเลือดง่ายปุ๊บเนี่ยมันก็ขนไปทิ้งตามเส้นเลือดแดงเหมือนกับไอ้ไตรกลีเซอไรด์มันคือไตรกลีเซอไรด์นั่นแหละมันเลยไปขนไปทิ้งเยอะเหมือนกับคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีไขมันในช่องท้องมากปุ๊บเนี่ยก็ก่อให้เกิดโรคที่เป็นภัยเงียบมากขึ้นเหมือนกันในขณะที่ไขมันใต้ผิวหนังมันทำให้แค่อ้วนมันไม่ได้ส่งไปเลี้ยงง่ายเท่ากับไขมันในช่องท้องอันนี้แหละมันเลยทำให้หลังๆเนี่ยเราเริ่มเห็นมีการรณรงค์ว่าเอ้ยไขมันในช่องท้องที่มันมีมากเกินไปนะมันทำให้เกิดความเสี่ยงของโรคที่ทำให้เสียชีวิตได้ง่ายขึ้นเหมือนไขมันในเส้นเลือดเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาดูแล้วว่าเราไม่ควรมีไขมันในช่องท้องมากเกินไปคนที่มีไขมันในช่องท้องมากเกินไปคือคนอ้วนลงพุงคือคนอ้วนลงพุงซึ่งการอ้วนลงพุงแน่นอนคนที่อ้วนที่อ้วนทั้งตัวเนี่ยส่วนใหญ่พุงก็อ้วนด้วยถูกป่ะแต่มันมีคนผอมบางคนเนี่ยคือแขนผอมขาผอมหน้าผอมตัวผอมแต่พอเปิดถอดเสื้อมาปุ๊บพุงป่องอันนี้แหละก็มีไขมันในช่องท้องสูงซึ่งก็มีความเสี่ยงไม่ต่างกับคนที่มีไขมันในเลือดสูงเลยก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้แล้วไขมันในช่องท้องเนี่ยนะลำพังการควบคุมอาหารเนี่ยลดได้ไม่มากหรือแทบไม่ได้ลดเลยคือพอเราควบคุมอาหารเนี่ยไขมันส่วนอื่นอาจจะลดได้ไขมันที่แขนที่ขาที่อยู่ใต้ผิวหนังเนี่ยอาจจะลดได้จนกระทั่งเนี่ยลดจนผอมเนี่ยก็อาจจะลดได้แต่ไขมันในช่องท้องเนี่ยลดยากมากเขาบอกว่าลดได้ด้วยการออกกำลังกายที่จะได้ผลในการที่จะลดไขมันในช่องท้องแน่นอนควบคุมอาหารเนี่ยควบคุมแน่แต่มันต้องออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายเนี่ยไปเผาไขมันในปริมาณที่มากขึ้นจนกระทั่งมันดึงไขมันในช่องท้องเนี่ยออกมาเผาเพราะร่างกายเนี่ยเก็บที่ช่องท้องเป็นที่แรกแล้วเผาที่ช่องท้องเนี่ยเป็นที่สุดท้ายมันเลยทำให้ช่องท้องเนี่ยไขมันในช่องท้องเนี่ยเลยลดยากที่สุดผมเคยเห็นใน Facebook อย่างเช่น E2SAT ของโค้ดเป้งอะไรเนี่ยที่เขาวาดรูปง่ายๆไงก็คือเหมือนเป็นบ่อน้ำบ่อน้ำที่มันมีจุดส่วนที่เป็นลึกใช่ป่ะแล้วมันมีน้ำเต็มบ่อถ้าเราเอาถังไปตักน้ำเนี่ยน้ำส่วนบนๆมันก็จะลดลงไปก่อนใช่ป่ะกว่าที่น้ำจะส่วนข้างล่างจะลดลงได้แสดงว่าเราก็ตักไปจนถึงข้างล่างแล้วอ่ะแต่มันน้ำข้างบนหมดไปแล้วเนี่ยน้ำถึงข้างล่างมันถึงได้ถูกตักออกไปมันก็เหมือนคล้ายๆกันคือว่าเราต้องลดไขมันจนส่วนอื่นๆจนเกือบหมดก่อนแล้วเนี่ยไขมันในช่องท้องเนี่ยมันถึงจะเริ่มลดลงมันถึงจะเริ่มลดลง
มัน
อยู่ลึกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเลยเห็นซิกแพคยากมากเพราะว่าไขมันในช่องท้องเนี่ยมันลดยากมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพุงป่องเท่าไหร่ลงพุงเท่าไหร่เนี่ยถึงบอกว่ามีความเสี่ยง นะครับถ้าสสสเขาก็แนะนำบอกว่าให้เอาความสูงหารสองเช่นถ้าคนเราสูงเท่าไหร่ละ180เซน
ก็คือ90เซนติเมตรเพรา
ะนั้นเนี่ยถ้าเอวมากกว่า90เซนติเมตรเนี่ยอ้วนลงพุงละ90เซนติเมตรเท่าไหร่ละต้องหาร 2.5 เนาะเท่าไหร่30
กว่านิ้วปะ
36นิ้วโดยประมาณถ้าเกิน36นิ้วเนี่ยเริ่มมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอะไรทั้งหลายแหละเพราะว่าคุณอ้วนลงพุงมีไขมันในช่องท้องมากเกินไปละก็ซึ่งอันนี้แหละหลายคนเนี่ยแม้กระทั่งนักวิ่งเองใช่ไหมคือบางทีเนี่ยเราอาจจะวิ่งเยอะแต่ว่าปรากฏว่าไขมันในช่องท้องเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ลดลงสักเท่าไหร่อันเกิดจากบางทีเรามีคำพูดที่ว่าวิ่งแล้วกินอะไรก็ได้กินอะไรก็ได้
ทำได้ปาก
มันเลยทำให้เราวิ่งเผาไปใช่ไหมแล้วเราก็กินคืนไปมันอาจจะมีส่วนต่างของพลังงานที่ใช้ไปแล้วมันไปดึงไขมันมาใช้อะแต่มันก็ยังดึงไอ้ตัวหน้าท้องไปไม่ได้หมดก็ยังบางคนก็ยังมีเขาเรียกว่าปัญหาไขมันในช่องท้องอยู่อีกเหมือนกันนะครับก็โดยภาพรวมแล้วเนี่ยนี่คือปัญหาของไขมัน3อย่างนะครับ1ไขมันในเลือดนะครับก่อให้เกิดโรคเยอะแยะมากมายนะปัจจุบันเราเรียกว่าเป็นอะไร NCD ใช่ไหมก็คืออันเกิดจากทำให้หลอดเลือดมันตีไปตีที่หัวใจหัวใจวาย
ที่สมองต่อแล้วก็ลดลงค่อนข้างเยอะ
ใช่ไปตีที่สมองก็สมองตีบนะฮะก็ไม่รู้สึกตัวอะไรได้ฮะค่าสมองขาดเลือดก็ไปกันใหญ่เลยอาจจะเสียชีวิตได้เลยนะฮะไปตีบที่อวัยวะอื่นๆก็เป็นโรคหลอดเลือดส่วนปลายตีบนะครับปัญหาใหญ่ไขมันในเส้นเลือดนะฮะปัญหาที่2ไขมันใต้ผิวหนังดูเหมือนไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่แต่ว่ามันคือภาพของคนอ้วนนะซึ่งเราไม่ค่อยชอบอยู่แล้วอันนี้ออกกำลังกายอย่างเดียวเลยนะฮะอันแรกต้องกินอาหารด้วยออกกำลังกายด้วยนะครับแต่จริงอันที่2ก็กินอาหารด้วยให้พลังงานเนี่ยมันได้น้อยกว่าที่เราใช้นะอันที่3อ้วนลงพุงอันนี้ลดยากที่สุดลดยากที่สุดนะครับก็วันนี้เนี่ยคงพูดภาพรวมของไขมันมาประมาณนี้ตอนนี้เราอ่านผลเลือดได้แล้วเรารู้ปัญหาว่าอะไรปัญหาสำคัญที่สุดในการที่เราจะต้องไปทำให้เรื่องของไขมันอยู่ในระดับที่เหมาะสมเดี๋ยวตอนที่3จะมาพูดเรื่องของสมดุลพลังงานและคำแนะนำว่าเราควรจะทานอาหารอย่างไรนะฮะเพื่อทำให้น้ำหนักลดลงไขมันลดลงไขมันในช่องท้องลดลงได้ในระยะยาวแล้วยั่งยืนเดี๋ยวตอนที่3มาว่ากันนะครับตอนนี้คงแบบประมาณนี
้ตอนนี้นี่ความรู้เยอะเลยนี่โจย่อย
ครับ
เรื่องวิชาการเป็นหัวข้อที่ฟังง่ายๆแล้วก็เป็นสำศัพท์ที่คุ้นเคยนะ
ครับผม
ถ้าคนที่ตรวจสุขภาพไม่ได้คุ้นเคยกับศัพท์พวกนี้นะครับผมก็จะได้ฟัง
เดี๋ยวคราวนี้เรารู้แล้วนะ HDL LDLโซโทคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์คืออะไรอย่าลืมนะคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเผามันไม่ได้ต้องไปสร้างตัวดีHDL แล้วก็ไปลดตัว LDL ไตรกลีเซอไรด์เป็นไขมันออกกำลังกายได้เผาได้
คร
ับ ครับผม
ไขมันช่องท้องอันตรายที่สุดใช่ไหม
ไขมันช่องท้องอันตรายที่สุดต้องนี้กลับมาดูพุงแล้วว่าเราลงพุงหรือเปล่าเออมีอยู่นิดนึงนะตอนที่ผมอ่านเนี่ยนะผมก็หาข้อมูลใช่ป่ะอย่าไขมันในช่องท้อง visceral fat พอเซิร์ชคำนี้ปุ๊บนะมันมีอะไรโผล่ขึ้นมาป่ะ
ยาลดความอ้วน
เอ้ยไอ้พอใช้คำนี้ไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะมันคือเครื่องชั่งน้ำหนักวัดอะไรcomposition ของร่างกาย
body composition ที่มีเครื่องชั่งที่มันมีจุดสัมผัสทางไฟฟ้า
ใช่
มันวัด V fat ได้โจ
มันวัด V fat ได้มันวัด visceral fat ได้หรือ V fat ได้นะแล้วปรากฏว่าผมก็เข้าไปดูนะผมก็ไปซื้อมาอันหนึ่งด้วย
คือผมก็มีอันหนึ่ง
มีอันหนึ่งใช่ไหม
ไม่สูงอยู่เลยเนี่ย10%สงสัยจะโจจะ5%แล้วมั้ง V fat
พอดีผมซื้อเครื่องไม่ค่อยแพงไงมันเลยแยกไม่ออกมันก็ระหว่างเวลาผมกินข้าวเข้าไปอิ่มๆหรือว่าเป็นไขมัน
ผมว่าเครื่องพวกนี้มันคงไม่เที่ยงเนาะมันแค่ประมาณ
ใช่เจอแต่เวลาท้องเราผอมใช่ไหมมันก็วัดได้ค่าหนึ่งพอไปกินข้าวอิ่มไปวัดไปมันไปบอกว่าวีฟัสผมแบบทะลุเป้า มันคงแย่ไปแต่ว่ามันก็จะดีเทคได้แบบนึงว่าแทงว่าท้องป่องไงท้องป่องไง ก็จะถือว่ามันเป็นอินดิเคเตอร์ดีนะแต่ผมไปซื้อยี่ห้อไม่ค่อยแพงอ่ะเออของจีนแดงอ่ะแต่ว่าผมว่ามันไฮเทคมากนะก็คือว่าเครื่องช่างมันก็จะซิงกับไอแอปอ่ะแอปในมือถืออ่ะเออแล้วมันก็บันทึกให้เราด้วยอ่ะ
ซิงกับนี่โจทย์ทั้ง iPhone ใช่ป่ะ
เออโอ้ยมันมีทั้ง iPhone ทั้ง Android เลย
แ
อปอ่ะ
ซิงกับ
เ
ออ Apple Health ไง Google Health
ของผม
Google Health
เออเอออืมแต่ผมใช้อีกยี่ห้อหนึ่งไม่ได้ซิงกับ Google Health เออเดี๋ยวก็เลยไปซื้อมา ผมว่าก็ดีนะสำหรับคนที่มีตัววัดอยู่ก็จะได้มาวัด
ผมใช้ของ Fitbit มันซิงกันหมดเลย
อ๋อเหรอ
นับก้าวน้ำหนัก
อืม
ซิงการนอนเลยนะวัดหมดเลย
ครับ
ครับ
เดี๋ยวรอบหน้าจะมาพูดเรื่องแนวทางนะแล้วจริงๆผมจะเสนอทำกิจกรรมอย่างหนึ่งด้วยแต่ว่ายังทำอะไรเดี๋ยวยังไม่บอก
เดี๋ยว
บอกรอบหน้าครับผมโอเครอบนี้จบละ
โอเคครับ City Talk ตอนที่62มหาวิชาการที่2มีต่อตอนที่3นะครับอย่าลืมติดตามฟังงาน
ใน
วันนี้นะครับก็คงขอจบเพียงเท่านี้น่าจะเกือบชั่วโมงนะอย่าลืมมาฟังตอน Solving นะฮะครับพอดีทำเสร็จแล้วพบกันตอนถัดไปนะครับผม
ครับ
ครับสวัสดีครับผม
สวัสดีครับ